Begibistakoa da, aurretik ere bagenekien, somatzen genuen, baina pandemiak agerian utzi du. Osasun sisteman arazoak franko dira, ugari dira, gaur bereziki osasun publikoaren oinarria den familia medikuei erreparatuko diegu. Ondoan, auzoan, herrian dugun osasun etxe horretan sortzen diren arazoez hitz egin nahiko genuke bi lagunekin. Elizondoko osasunetxeko mediku Irune Tubia, egunon?
Egunon.
Eta nire ondoan estudioan goizuetako osasunetxeko mediku eta uarteko osasunetxeko mediku oi, Maite Aiarra, egunon zuri ere?
Egunon.
Uartetik goizuetara, zenolako saltoa?
Bai, behar nuen bai. Bai.
Zenbat urte eman dituzu uarten?
Bueno, pues uartera llegatu nintzen nahiko gazte, justu espezialidadea bukatu bezain laster, atera zen uarten mediku izateko oposaketa bat, eta egin nuen, eta orduan hasi nintzen pues duela 35 urte uarten, orduan eman ditut uarten 34 urte.
Eta orain erabaki duzu, erretiroa hartu aurretik agian lasaiago bizi nahi duzula.
Bai, bueno, batez ere, hasi nintzen ilusioz beterik, bueno, garai hartan nik uste gehienok ilusioz beterik geundela, eta orain pena ematen zidan bukatzea hain zapore ez dakit, amargo edo triste zeren egoera gero, eta txarragoa, zuk esan duzun moduan, COVID baino lehen ja, ba geunden nahiko nekaturik, nahiko, bueno, ba, ikusten genuen edo nabaria zen errekurso gero eta gutxiago geneuzkala, bai? Eta, bueno, eta beharra geneukan zerbait gehiago egiteko. Eta bat batean agertu zen COVID eta, bueno, guri eta edonori sortatu zuen moduan edo guztiari sortatu zaion moduan, bueno, pues gauza pilo egiten ari ginen, bueno, pues aurre egiteko, bai, egoerari. Zer gertatu da? COVID pasatu eta gero gaude, ba, COVID baino lehen baino, okerrago, nekatuago, zeren COVID pandemia izan da nahiko gogorra lehen arretan. Hori agian jendearen buruan edo ez dago barneratuta. Tarduan, bueno, pues joan nintzen goizuetara hori, ba, jubilatu baino lehen, ba, gustos ikusteko pazienteaz, poliki-poliki, lasai-lasai, presari gabe, eta, bueno, pues, gustora jubilatzeko, bai.
Osasuntzu biziko dira, bertan, arazoak ere izanen dira, bai. Noski, baina oksigeno gehiago behintzat, bai. Izanen da, bertan, Elizondoko osasunetxeko medikua zara, eta Irune, aurretik ere, inguru urbano batean aritutakoa zara, edo ez?
Ba, egia esan gutxi. Residentzia garaian bai Iruñan eta ordezkapen txikiren bat, baina bestela ez egon naiz ba Erronkari aldean, Auritzen denbora desente, Lexakan, orai bada hiru urte Elizondon.
Aizu, lehenik eta behin nabarmendu beharko genuke lehen mailako arreta dela osasun sistemaren oinarria. Hain zuzen ere, ez da? Horrela ikusten duzue, gero etorriko da osasunetxea eta residentziak eta ospitalak, baino behintzat oinarria osasunetxea da. Inguruan dugun osasunetxe hori.
Bai, oinarria da, ta gainera frogatuta dago, osea ez da bakarri gure ikuspena edo gure iritzia frogatuta dago, lehen arreta oso indartsua edo indartsua dagoenean edo osasuntsu dagoenean, ba, beste nivel asistencial edo ezberdinak, ba, urgentzietan edo especialisten gana jotzea gutxiago erabiltzen dela. Orain zer gertatzen da? Gehienetan ematen diguten informazioa edo ba indikadoreak itxaroten zerrenda dermatologoaren gana joateko, itxaroten zerrenda kardiologoaren gana joateko, zenbat ordu urgentzietan itxoiten ba atendituta izateko, baina bueno lehen arreta benetan indartsu izanik ziur nago, bueno, eta frogatuta dagoela, alako itxaron zerrendak askoz murritzagoak zirela.
Aizu, eta ez dago dirurik horretarako, ez dago mediorik, Irune, horretarako, ez dago medikurik hori ere esaten digute?
Bueno, badira faktore asko eta soluzioa ez da erresa izanen ziurrenik. Mediku falta aurrikusten zen, gogoratzen dut ni ikastenen bilenetik, pues bagenekien azkenean zuk badakizu ze langile duzun eta ze adin duten, eta badakizu 60 eta 70 urte artean jubilatuko direla, bai ala bai, hoiek guztiak. Hori gai beste kausistika batzuk, orduan, alde batetik ez da aurrikuspen aski egon, gero, bueno, kanpora ere pues batzuk omen doaz, ez dakitzen baterako den kanpora doazenen neurria, baina egia da, pues, gaur egun ere jendea ba, nahiko errez mugitzen aldela mundu guztitik, eta batez ere Europan. Eta gero baliabideak badiren, pues, bueno, alde batetik, ikusi beharko genuke, ze baliabide behar ditugun agian, nahi badugu dena konpondu eta mediku ziosi, pues, oso garestia litzateke. Nahi badugu sistema bir pentsatu, ba, agian hasiera batean garesti dena luzera merkeago litzateke, ze Maitek esan duen bezala. Lehen arreta indartsu batek eragiten du ba, gizartea egotea ere osasuntsuago, gizarteak ere izatea bere tresnak ez beti jotzeko urgentzitara edo espezialista batengana, gauza batzuk agian etxean bertan sendatu daitezke edo konpondu daitezke, eta orduan ez dugu hainbeste beharko. Orduan, bueno, pues hor faktore asko daude, soluzioa ez da erresa, eta bueno, dirua ere inbertitu beharko da, ze beharko dira profesionalak baterako edo besterako beharko da profesional batzuek lan hori egitea.
Dena den, familia mediku izatea zergatik ez da erakargarri, ez da Irune? Soldata txarrak dira, soldata bajuagoak dira, lanaren baldintzak eta jarduerak askoz ere gogorragoak dira, zaidazu?
Bueno, niretzako erakargarria da orduan, hasteko, bueno, ez dakit. Soldata aldetik, ba, bueno, dependitzen du, soldata berez guardiarik gabe eta hola, ez dut uste diferentzia hundirik dagoenik. Eta, bueno, ez da gehiagik ezkatzen hauen gauzak soldatarenaz, nahiz eta orain besentzuten den asko, begia da, begian bestitoki batzuetan gehiago pagatzen dela, baina, bueno, bizitzeko lasai, lasai bizi gara. Gure etxean egon gara lau persona soldata horrekin gustora bizitzen. Bestetik, lankargarekin eta horrekin ikusut bai izaten alduela erlazio gehiago ez erakargarri ez izate horrek. Ze, bueno, pues egia da egiten ditugula paper asko, askotan ere, ba, espezialistek, ospitalekoek bidaltzen dituzte pazienteak guk gauzak egiteko, ez? Eta, pues azkenan, sensazioa izaten alda, ba, sekretario lan egiten duzula, eta, bueno, pues, egin dezatela haiek ere badituzte eskuak, badute ordenadorean, badute zerbait eskatu, zerbait bidali, informe bat egin, egiten aldute guk bezala. Eta gero denbora falta. Pues egia da, denbora gehiago izango bagenu lasai egoteko pazientekin eta lana egiteko modua ere erosoagoa da eta konten gaude. Eta horri ikusten dut, adibidez izan ditugunean ikasleak edo residenteak azken aldian, ba herrira etortzean eta hor normalki badugu denbora gehiago nahiz eta, bueno, Elizondon egia da, igual badugula lankarga gehiago egon naizen beste herrietan baino, baina hor ikusten dute batzuk esaten digute, eske herrira etorri eta berriz enamoratu naiz nire lanarekin, ez? Pues hor ikusten da, azkenean behar duguna da, ba gure lana ongi egin alizateko baldintzak.
Aizu, esaten duzu soldata ez dela problema, lan burokratiko gehiegi egin behar duzuela, eta denboraren kontua azpimarratu duzu, Irune, esate baterako, zuk zer nolako ratioa zenuen, Maite, uharten bizi zinenean,
bai,
milatik gora? Edo?
Bai, uharten lan egiten nuenean, nire kupoa 1500 pazientekoa izan zen.
Hori asko da, gutxi da?
Hori nire kasuan asko zen zeren nik ba neukan nire kupoan eske ez da bakarrik zenbaki hutsa da zen motatako kupo duzun zenbat pertsonak diren 80 urtetik gora adibidez zeren adinarekin osasunen beharrak igotzen dira eta adibidez domizilioetara joateko nire kupoan pues bi edo hiru domizilio egunero neuskan nik. Zer esan nahi du horrek, nire agendan bakarriko 30 minutu neuzkan ba, domizilotara joateko. Bueno, kupo oso gazte baldin baduzu, agian 30 minutu horiek, ba, horietan egin dezakezu, ba, bueno, pues Irunek esaten zuena, burokrazia edo paperak edo, baina nere kasuan 30 minutu horrekin egiten nuen korrika eta presaka domizilio bat zeren. Joan behar zara domizilora, agurtu behar duzu, ondo tratatu behar duzu, ondo saiatu behar zara zure lana egiten, eta gero beste bi domiziliotara. Ordun, lan kargaz hitz egiterakoan, ba, lehen egin dugun moduan, ba, esatea adibidez, beste espezialitatekin konparatuz, nik, bat, bueno, niri nik bizi izan dut eta badakit nire lankide gehienak Uharten edo Iturraman edo bueno, ez dakit zenbait, oza, edo zein osasun etxetan, jende nahiko ez bakarrik medikuok erizain baita, joaten direla etxera lauretan, bostetan, ni askotan ailegatzen nintzen nire etxera bostetan eta bizi naiz Uhartetik bi minututara. Zer esan nahi du horrek, nik ez dut ezagutzen beste espezialitatea hola bukatzen. Nik ez dut esan nahi hola bukatu behar denik, ez, baina esan nahi duena da, hori bai benetan indikador objetibo dela gure lan kargaz. Osea, bale, burokraziaz eta hori kejatzen gara, bueno, egia esateko, nik uste dut, gestioaren aldetik, bueno, saiatzen ari direla gero eta lankarga burokratika gutxiago. COVID-ekin sortatu zen adibidez, bajarena. Pues ya, imeien bidez, esen paziente etorri behar, osea, oso asko erreztu zen. Baina hori, bueno, pues lauterditan edo bostetan bukatzen dugula pillo. Eta hori ez da onargarria.
Eta 1500 gutxi gora bera, zure erratioa, egunean zenbat ikusten
pues,
zenituen?
Hogeita mar, hogeita mabos, dena kontutan hartu domizilioak, presenzialak eta no presenzialak. Baita esan behar dugula, no presenzialak ez direla dei utxa. Osa, konsulta no presenzial on bat egiteko zure esfuerzo, zure alegina, zure konzentrazioa egin behar duzula. Osa, bueno, dena galderari erantzuten, 35-40 gehienez.
Horrek esan nahi du, bakoitzarekin, 10 minutu gutxi gora bera?
Pues 10 minutu bai eta bueno, pues 10 minutu gazte batekin katarro batengatik etortzen dela, bueno, pues ez duzu bai, oso ondo egiten duzu eta gainera ziurazki denbora ematen dizu ezagutzen baduzu pazientea edo ezagutzen baduzu bere familia eta ez bada moskeatuko azaltzeko oso atenditu eta gero azaltzeko beitu, hasi edo Aitor berdin zait. Ba, hori, hau katarro hutsa da, bere kabuz pasako da, nahi baduzu rengorako itxoin da, bueno, azalpenak eman eta pixkat edukatzen saiatzen bai, zeren hor dago kakoa, hor dago etorkizuna, osea, gure amek bazekiten noiz medikura joan, haiek bazekiten, eta hori galdu dugu, erabat galdu dugu. Orduan, bueno, pues 10 minuto alako arazo arrunta edo batengatik ondo dago, baina zahar bat etortzen bada konsultara, sartzen bada eta biluzik geratu behar da eta miaketa fisiko egin behar badiozu eta gero azaldu eta ez bakarrik azaldu berari, baizik alabari edo semeari edo askotan bakarrik etortzen dira eta orduan alabak deitzen dizu, aizu nere aita joan da barkatu, azaldu berriz eta azaldu behar diozu berriz noski. Orduan 10 minutu dira miseria hutsa.
Zer diozu Irune?
Bai, ba, berdin, egia esan, hori, berandu ateratzearena, pues, ja, normalizatu dugu, eta niri etxean askotan esaten didate, baina, zuk badakizutzen bat ordu paritu diozuen osasun bideari, eta hori, ba, usut ez dela onargarria. Gure lan orduetan aldugun gehien ematea, bai, baina, pues, bukatzen bada 3:25, egunero egon barko gineateke 3:25 hortik ateratzen, eta normalena da 4 aldera. Hori Elizondon ez dugula lankarga hundia, Iruñan ez dut pentsatu nahi. Eta orduan, pues, alde baterik hori beharko litzateke buelta bat eman, ez? Eta pentsatu zergatik ez dugun betetzen gure ordutegia eta beti gehiago egon behar dugun. Eta gero Maitek aipatutakoa ere, ba, egia da, gizarte bezala ari gara pixka bat galtzen gauzen importantzia eta bagian gauza arinagoentzat 10 minutu oso ongi da, baina badira konsulta asko 10 minutetan ez direnak egin. Gero, ba, gero beti badugu fama hori berandugoa zela, baina eske batek behar baditu 30 minutu, ba, sentitzen dut zer jartzen duen agenda, baina 30 eskaini behar zaizkio.
Aizu, gero beste kontu bat, bueno, erreleborik ez datorrela, medikuen zahartzea aipatu duzue, baina gero, sartzen diren gazteak egonkortasuna, ez da? Ez daukatela, sarritan, bai, sartu dira lanean, baino orain egon daitezke lekun berrien, gero tuteran, gero beste toki batean, ez da, irun berrin, bateti bestera ibiltzen direla, eta ez dutela nola baiteko lasaitasun bat. Maite?
Bueno, niri ez zaitokatu hori bizitza lehen da biziko, bueno, pertsonan edo. Baina, bueno, ikusi ditut zeren uarten hori bagen euskan espezialista, osea, bagen baginen, bueno, eta badira oraindik zentro de formación de especialistas, bai, en medicina familiar y comunitaria. Ordun, bueno, bai, pues haiek bukatzerakoan beti eskaintzen zieten, bueno, pues uda hontan hemen. Gero ikusiko dugu, baina dena den ikustu dut orain prekarietate edo bueno, hain falta somatzen denez edo hain falta dagoenez, bueno, pues nik uste arazo hori nola bait arindu dela eta nik badakit orain justu espezialitatea bukatzen dutenei ja eskaintzen diete pues urte bateko kontratua edo bi urtekoa. Ordun agian egonkortasun falta bueno, alde batetik izan daiteke, baina izan da asko sokerragoa, nire ustez. Hombre, gertatzen dena da, ez bakarrik egonkortasuna baizik eta agian haien gustoko, oza, eskaintzen dietena haien gustoko, gazteen gustoko ez dena. Pues ez dakit, pues gure kasuan Herribera aldera, Nafarroan ez dakiz gertatzen den, baina gazteek ez dute, orokorrean ez dute joan nahi, barkatu Herriberako jendea, baina bueno, pues ez da erakargarria edo, orduan askotan esetxe esaten dute eta jazta. Edo baita askotan, ui, espezialidadea bukatu eta gero, deskansatu behar dut. Bueno, hori gure urtetan pentsa ezina zen. Osea, bueno, gazteen balioak edo nik uste dut ezberdinak direla gure garaikoak.
Aizu, mediku ez ari gara solasean, Irune, baina sarritan esaten da. Osasun etxeetan ere badira erizainak eta bestelakoak. Horrelako figurak indartu beharko lirateke gehiago, hauek ere gainezka ari dira lanean, ez edazu?
Bai, daude gurean behintzat atope. Batez ere administrariak COVID etorri zenetik gehitu zaizkie lehen egin behar zituzten gauza gehiago. Ez dakit, haiei beti sartzen dute lan gehiago eta gehiago eta gehiago eta gero bestalde. Pues, daukate jendea, ez? Haiek bai ez dutela jendarik etortzen diren guziei telefono hartu edo bertan behar diete atenditu. Eta niretzako daude, baina gelditu gabe, eta, bueno, pues agian hor personal gehiago sartu beharko litzateke, edo beste modu batean antolatu. Eta erizainak ere, orain arte, baziren ez asko kontratatzeko moduan, pues igual lasaiago egon dira, baina orain ere ari dira problemak izaten ba ordezkapenetan kontratatzeko, eta bai, haiek ere daukate agenda tope, ez da gure gauza bat, da lehen arreta osoarena, ez da bakarrik medikuen problema bat.
Barkatu, gehi dezakete zerbait?
Baino.
Ba, hori administratiboren arloan, jo, niri, en fin, ez dakit nire elkartasuna edo bidali nahi diet, zeren ez da bakarrik lankarga haundia, baizik eta gainera rol berdinak, osea, gauza tarea edo lan berdinak egin behar dute, adibidez, orain triaje modukoak egin behar dute, bai? Ba, erabaki behar dute, deitzen dutenean, aber zer gertatzen zaizu, hau ez da urgente, bueno, urgente baldin bada, bai medikoaren gana bidaliko zaitu, baina ez da urgente, ba, erizainarekin edo ez, edo biharko dituko dizu, osea, hori dei baten bidez eta prestakuntza gabe eta naiz eta eskaini, no, prestatuko dugu administratiboek, eske oso prestakuntza zaila iruditzen zait. Lehen arretan lan egiten dugu ziurgabetasunaren gainean beti incertidumbres eta hori da agian zaiena zeren. Gauden gizartean nahi dugu jakitea den-dena bapatean berehala, bai? Eta lehen arretan da, ez, itxuin beharko duzu. Ikusiko dugu, ze jarraipena duzuen, aber, pues bihar edo etxi deituko izut edo ikusiko zaitu da, beste ritmo bat, bai? Orain oso zaila da onartzea hori, baina, bueno, denaen, olakoa da. Eta administratuboen lana, ziurgabetasun hori, gainera, askoz gogorragoa da, nere ustez, zeren ziurgabetasun hori, gelditu da prestakuntzari gabeko pertsona batetan, osea, hori egiteko, ez dut esaten ari naiz administratiboak ez daudela prestatuta, eh? Baina lan horreta hori egiteko ez daude prestatuta. Ta niretzat hori oso gogorra da eta gainera Irunek esaten duen moduan beste lanak aldi berean egiten. Denok emakumeak izan beharko dira, zeren ematen du gizonak ezin dute bi edo hiru gauzak aldi berean egin, pues administratibo lana desde luego lau pabos edo sei gauzak egiten dute. Eta gero erizainak Europan zehar beste edo zein herrialdekin konparatzen badugu, hemen oso erizain gutxi daukagu. Erizainak enfermedade gaixotasun kronikoen jarraipenak egiteko oso oinarriak dira. Osea, dira esentzia, osea, ordun gehiago, erizain gehiago izan beharko genukela, nire ustez.
Bueno, Irune, epertaineko plangintza bat prestatu behar dela, ezta? Orain arazoa konpontzen nahiko lan izanen dugu, poliki izan beharko da, baina epertain batera, ezta? Eta gero, aipatzen ari gara osasun sisteman ari zareten langileak, medikuak eta erizainak eta administrariak, baina gero ere pazienteak gaude, ezta? Eta bakoitzak jakin beharko luke ere zer nolako bizitza daramadan, ezta? Prebentzioa zenbateraino jorratzen dudan, nire osasuna zaintzen ote dudan, hori ere garrantzitsua delako, ezta?
Bai, gero pazienteekin niretzako pasatzen da, ez bakarrik medikuntzan, orokorrean gizartean, ez? Nola ari garen gizarte gero eta individualistago batera eta gero emaitzen gizarte batera, behar ditugu emaitza guztiak ja. Orduan eta ardurak beti kanpora bidaltzeko joera, ez? Orduan ez dugu hartzen gure ardura, baina ez dugu hartzen ardura esateko, jo, pues gaur esnatu naiz zintzurreko minez, hartuko dut zerbait eta ea nola doan gazte izan da egiten aldena, baina ez dugu hartzen ardura gure aurrekin, pues ba, irakasleek erakutsiko diete eskolan, beti ardurak kanpora bezala. Orduan, pues hor, bada gauza individual bat, baina batez ere da gauza kolektibo bat. Ez dut uste denik paziente batek gaizki egiten duenik, baizik eta gizarte bezala, daukagun ereduak fiskat bultzatzen gaituela. Orduan hor, ba, bir, pentsatu beharko lirateke gauza asko, eta horiek bai direla luzerako aldaketak egun batetik bestera ez diratetuko.
Bueno, arazo globala dela, ez da? Osongi, ba, aizu, gaur familia medikuei buruz, osasun sisteman lan egiten duten osasun etxe horiei buruz, solastu gara, Maite Aiarra, mila esker etortzeagatik.
Mila esker gonbidapena emateagatik eta aukera hori emateagatik, eta barkatu, baina baita gizarte langileak behar dugu osasunetxetan eta badugu eta oso lan handia egiten dute. Eta ja bukatzeko bakarri segundu batzuk, ba gu hasi baino lehen heriotza hitz egin du zuen lankide batek. Bueno, pues nor laguntzen du, ba bizitzaren amaieran ailegatzen denean, heriotza ailegatzen denean eta nork hitz egiten du heriotzaz pazientekin, famili medikuek. Eta horren momentutan gizarte langileen lana oso importantea da eta haiek hor daude baita.
Maite Aiarra, horretaz beste saio bat egiteko interesa bintzat badauka gaiak. Irunea Tubia, nahi duzun arte ongi izan.
Bale, berdin.
Agur.
Aio, Irune.